V horskom mestečku Gikongoro na juhu Rwandy vypadol na noc prúd. Bar Guesthouse bol osvetlený poltuctom sviečok a trojici vojakov, ktorí ma pozvali na pohárik, žiarili oči ako krvavo-červené pomaranče. Po stole koloval jediný pohár piva, mal som si z neho odpiť ako posledný. Tento rituál značil, že ma nechcú otráviť. Vojaci boli príliš opití na to, aby sa zapájali do konverzácie, ale jeden civil z ich partie, muž v lesklom čiernom športovom oblečení, chcel predviesť svoju triezvosť. Sedel strnulo s rovným chrbtom a rukami prekríženými na hrudi, s kradmým pohľadom odmerane a skúmavo. Strohou prerývanou angličtinou sa ma opýtal, ako sa volám, každú slabiku vyslovoval precízne a trhane. Odpovedal som mu. Filip. Á, stisol mi ruku, ako v Charlesovi Dickensovi. To je Pip, odvetil som. Veľké nádeje, vyslovil zretelne a ruku mi pustil. Zovrel pery a pozoroval ma vážnym pohľadom. Nakoniec povedal. Som pygmej z džungle, ale po anglicky ma naučil anglikánsky biskup. Svoje meno neprezradil. Vojak vedľa mňa, ktorý sa nakláňal dopredu, opierajúc sa o obrátenú hlaveň svojho guľometu, náhle zadriemal, potom sa myknutím prebral, usmial sa a znovu si odpil. Pygmej si ho nevšímal. Riadím sa jedným princípom, vyhlásil. Verím na princíp homo sapiens. Chápete ma? Snažil som sa uhádnuť. Máte na mysli, že celé ľudstvo je jedno? Taká je moja teória, odvetil pygmej. To je môj princíp. Ale mám jeden problém. Musím si vziať za ženu Belošku. Prečo nie? Povedal som. Po krátkej chvíli som sa však opýtal. Ale prečo, keď sme všetci rovnakí? Koho zaujíma, akej farby pleti je vaša žena? Musí to byť Beloška. Iba Beloška dokáže pochopiť všeobecný princíp homo sapiens. Nesmiem sa oženiť s černoškou. Posledné slová vyslovil s takým neskonalým znúsením, že som s ním musel súhlasiť už len kvôli jeho budúcej žene. Toto je môj problém, pokračoval. Ako mám dosiahnuť svoj cieľ? Vy tú príležitosť máte, ja nie. Rozhliadol sa po tmavej, takmer prázdnej miestnosti a vystrel ruku. Na tvári sa mu zračil kyslý výraz, pocit sklamania, na aký už bol zvyknutý a povedal. Ako mám stretnúť Belošku? Ako si mám nájsť bielú ženu? Nebola to celkom rečnícka otázka. Do baru som vchádzal s jednou Holandiankou, ale potom sa mi stratila z očí, šla si ľahnuť a na ňo urobila dojem. Myslím, že pygmej po mne chcel, aby som mu ju dohodil. Mám nápad, povedal. Holandsko. Môj učiteľ, ten biskup, precestoval celý svet. Pre mňa je Holandsko iba predstava, ale je pre mňa skutočná. Rozprávam vám tento príbeh hneď v úvode, pretože táto kniha je o tom, ako si ľudia predstavujú samých seba a jeden druhého. Je to kniha o tom, ako si predstavujeme svet. Rok pred mojím stretnutím s pygmejom prijala rwandská vláda nové nariadenie, ktoré vyzývalo každého člena väčšinovej populácie Hutuov vyvraždiť menšinové obyvateľstvo Tuciov. Vláda a zarážajúci počet občanov si predstavovali, že vyhladením Tuciov zmenia svet k lepšiemu a rozpútali masové vraždenie. Zrazu sme museli čeliť niečomu, čo sme si dovtedy dokázali iba predstaviť. A aj naďalej sme si to dokázali iba predstaviť. Toto ma nabití najviac fascinuje. Tá zvláštna potreba predstavovať si to, čo je v skutočnosti reálne. V období masakra v roku 1994, keď som sledoval správy z Rwandy a aj neskôr, keď som sa dozvedel, že Organizácia spojených národov sa prvý raz vo svojej existencii rozhodla na opísanie týchto udalostí použiť slovo genocída, sa mi opakovane vynáral v mysli moment z konca Konradovej novely Srdce temnoty, keď je rozprávač Marlow naspäť v Európe a jeho tetu znepokojuje jeho zdravotný stav, zdá sa je zoslabnutý. Marlow vtedy vraví. Nebolo treba navracať mi silu. Bolo nutné utíšiť moju predstavivosť. Toto Marlowovo rozpoloženie po návrate z Afriky sa stalo mojím východiskom. Chcel som vedieť, ako Rwandania chápali to, čo sa v ich krajine odohralo a ako ich to poznamenalo. Slovo genocída a obrázky bezmocných a nespočetných mŕtvych nechávali až priveľa na predstavivosť. Do Rwandy som začal cestovať v máji 1995 a po krátkom čase som v Gikongore stretol spomínaného pygmeja. Nenapadlo by mi, že je pygmej, veď meral takmer 170 cm. Svojím priznaním akoby sa chcel od sporu medzi Hutuami a Tuciami dištancovať a vystupovať ako nestranný pozorovateľ, akým som bol ja. No napriek tomu, že genocídu nikdy ani slovom nespomenul, mal som dojem, že práve ona bola skutočným predmetom našich rozhovorov. V Rwande sa možno dalo zhovárať aj o iných veciach, avšak nikdy som tam nezažil významnú konverzáciu, ktorej by genocída nefigurovala aspoň potichu, ako akýsi vzťažný bod, z ktorého pramenilo všetko porozumenie i všetky nedorozumenia. Keď Pygmej rozprával o Homo sapiens, počul som za tým podtext. Pygmejovia boli prví obyvatelia Rwandy, lesní ľudia, na ktorých Hutuovia a aj Tuciovia hľadeli zhora, ako na zakrpatených domorodcov. V predkoloniálnej monarchii slúžili Pygmejovia ako dvorní šašovia, a keďže rwandskí králi boli Tuciovia, spomienka na dávnu rolu pygmejských predkov viedla k tomu, že počas genocídy boli Pygmejovia niekde vraždení ako nástroj monarchistov, kým inde ich hutuské milície verbovali za sexuálnych násilníkov, aby tak znásilňovaniu tucískych žien dodali punc rodového výsmechu. Je dosť pravdepodobné, že Pygmejov učiteľ, anglikánsky biskup, považoval výchovu takéhoto pôvodného divocha za zvláštnu trofej, ktorá spochybňovala misionársku dogmu, že sme všetci dietky Božie. Ale možno sa Pygmej svojej výučby zhostil až príliš dobre. Jednota ľudstva preňho zjavne nebola skutočnosťou, ale, ako neustále zdôrazňoval, teóriou, princípom, návrhom bieleho kňaza. Vzal si tento návrh k srdcu ako pozvanie, len aby v zápätí zistil, že malo nebezpečné obmedzenia. V miere univerzalizmu sa naučil pohrdať ľuďmi a džungľou, z ktorých vzišiel, a milovať sám seba za to, že týmto dedičstvom opovrhuje. Teraz si predstavoval, že Beloška je tým chýbajúcim článkom, ktorý jeho teóriu potvrdí, a nepravdepodobnosť takého vzťahu kruto skúšala jeho vieru. Snažil som sa Pygmejovi jeho frustráciu zmierniť vysvetlením, že aj pre Belochov obklopených Beloškami, dokonca aj v Holandsku, môže byť veľmi ťažké nájsť si vhodnú partnerku. Ja hovorím o Afričanoch, povedal. Afričania sú chorí. Vtedy sa mu prvý raz podarilo pousmiať sa. Existuje jeden román, rozprával ďalej. Volá sa Búrlivé výšiny. Rozumiete mi? Toto je moja širšia teória. Nezáleží na tom, či ste bielý, žltý, zelený alebo čierny africký neger. Ide o koncepciu Homo sapiens. Európania sú v pokročilom technologickom štádiu, kým Afričania sú v primitívnejšom štádiu. Ale celé ľudstvo sa musí spojiť v boji proti prírode. Toto je princíp búrlivých výšin. Toto je poslanie Homo sapiens. Súhlasíte? Odvetil som. Počúvam vás. Boj ľudstva, ktorého cieľom je dobiť prírodu, povedal Pygmej láskyplne. To je jediná nádej. To je jediná cesta k mieru a zmiereniu. Celé ľudstvo jednotne proti prírode. Oprel sa na stoličke s rukami prekríženými na hrudi a zmlkol. Po chvíli som povedal, ale ľudstvo je aj súčasťou prírody. Presne tak, odvetil Pygmej. Veď práve to je ten problém.